Энэ бол Salt Lake хотын Ариун сүмийн талба дахь чуулганы төвөөс дамжуулж буй Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтүүдийн сүмийн жил тутмын 187 дахь ерөнхий чуулганы эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн хуралдаан юм. Сүмийн тэргүүн зөвлөл болон эмэгтэйчүүдийн ерөнхий байгууллагуудаас сонгогдсон хүмүүс үг хэлэх болно. Уг хуралдааны дуулыг Brigham Young-ийн их сургуулийн халамжийн нэгэмлэгийн эгч нараас бүрдсэн найрал дуучид дуулна. 8 ба түүнээс дээш насны охид эмэгтэйчүүд сүмийн удирдагчдаас зөвлөгөө, заавар хүлэн авахар дэлхийд даяар хамтдаа цуглараад байна. Залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч Бонни Эл Оскарс нь энэ хуралдааны хөтлөн явуулах болно. Хүндэт ах эгч нараа, бид та бүхнийг Иесус Христийн хожмын үеийн гэгэнтүүдийн сүмийн жил тутмын 187 дахь ерөнхий чуулганы эмэгтэйчүүдийн нэгдсэн хуралдаанд тавтаа морилхыг урьж байна. Бид Ютагийн Salt Lake хотын чуулганы төвд цугларсан бөгөөд дэлхийд аярах цуглааны байруудад эгч нар маань мөн адил цуглаад байгааг баяртайгаар мэдэгдэж байна. Бид та нарын хүн нэг бүрт хайртайг та бүхэн мэддэг гэдэгт итгэлтэй байна. Бидэнтэй нэгдэж буй өөр итгэл бишрэлтэй найзуудыгаа тавтай морилхыг урьхийн сацуу хамтдаа цагийг сайхан өнгөрөөнө гэдгээр найдаж байна. Ерөнхийлөгч Томас Эсмус надаас энэ хуралдааны хөтлөн явуулахыг хүссэн юм. Би залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхийлөгч Бонни Эл Оскарсон байна. Өнөө ороо тэргүүн зөвлөлийн гишүүд болон санварын болон гэр бүлийн албаныхан эндэр дээр суудлаа эзэлсэнд баяртай байна. Мөн эндэр дээр хүүхдийн хэсэг, залуу эмэгтэйчүүд, халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчийн зөвлөлийнхэн тус тусынхаа ерөнхий хорооны гишүүдийн хамт суудлаа эзэлсэн байна. Бид бүхэн энэ гайхамшигт ажилд хамтдаа үйлчлэхээр дуудагдсан билээ. Энэ хуралдааны хөгжмийг Brigham Young их сургуулийн халамжийн нийгэмлэгийн эгч нараас бүрдсэн найрал дуучид Jean Aploni-гийн удирдлагад ордуулж Линда Маргетс бадралт баг бишхүр хөгжмийг тоглоно. Найрал дуучид цуглааныг нээж Come All Thou King of Kings дуулыг дуулна. Нээлтийн залбирлыг халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий хороонд үйлчилж буй Робин Бонхам эгч хэлж дараа нь найрал дуучид I Feel My Savior's Love дуулыг дуулах болно.
Come on, our King of Kings, we've waited long for. Хүндэт Тэнгэрлэг эцэг минь. Бидний зүрх сэтгэл талархлаар танд хандан талархлаар дүүрэн байна өнөөдөр. Бид таны аз жаргалын төлөвлөгөө харин сүнсний бэлгэнд баярлаа. Бид бидний аврагч Иесус Христос болон түүний цагаатгал түүний үлгэр жишээнд баярлаа. Бид өнөөдрийн бидний башиглагчд Томас Монсонд баярлаа. Түүнийг ажиллаарай гэж гуйж байна. Бид нийгмийн халамж болон залуу охтууд хүүхдийн эсгийнхний удирдгч нарт баярлалаа. Тэд бүгд хамт зогсож гэр бүлийг хамгаалж гэр бүлийн төлөө яслуудыг хийхэд тусалж байгаад баярлалаа. Дэлхийд даяар байгаа охтуудын хувьд бид аврагчтайгаа илүү адилхан болоход туслаарай гэж гуйж байна. Би энийг дэмжиж биендэ тусалж мөнхийн амьдралын ажлыг хүлээж авахд бидэнд туслаарай. Бидний зүрх сэтгэл нээлттэй байж өнөөдөр хүлээж авах тэр зөвлөгөө удирдамжийг хүлээж авахд туслаарай гэж гуйж байна. Бид танд хайртай. Есүс Христийн нэрээр хэлбэрэн. Амен.
My soul through.
Одоо хүүхдийн хэсгийн ерөнхий ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн 2-р зөвлөх Бонни Хэ координагч бидэнд хандан үг хэлнэ. Түүний дараа залуу эмэгтэйчүүдийн ерөнхий ерөнхийлөгч Карл М. Маконки үг хэлнэ. Дараа нь халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий ерөнхийлөгч Линда К. Бортон бидэнд хандан ярина.
Аадд аялж байхад минь нэг сайхан эмэгтэй ирж намайг тэврээд та энэ сайн мэдээ үнэн гэдэгт үнэхээр итгэдэг үү гэж асуусан. Хүндэт ихчээ. Би энэ нь үнэн гэдгийг мэднэ. Би их эзэнд итгэдэг. Сургаалт өгс 3:5-6-аас бид бүх зэрхээрээ эзэнд итгэдэг. Өөрийн ойлголтод бүү түшгэл. Өөрийн бүх замаараа түүнийг таньж мэд. Тэрээр чиний замыг шулуун болгоно хэмээх зөвлөмжийг уншдаг билээ. Энэхүү сүдэр нь 2 зөвлөлгөө анхааруулга, алдар, сүд хамлалтыг агуулдаг. 2 зөвлөгөө нь бүх зүрхээрээ эзэнд итгэ. Мөн өөрийн бүх замаараа түүнийг таньж мэд хэмээх хэсэг юм. Өөрийн ойлголтод бүү түшгэл гэсэн нь анхааруулга хэсэг бөгөөд харин алдар сүд хамлалт нь тэр чиний замыг шулуун болгоно гэсэн хэсэг юм. Эхлээд анхааруулга хэсгийн талаар ярилцъя. Энэхүү дүрслэл нь биднийг олон зүйлийг тунгаан бодоход хүргэж байна. Бүү түшгэл буюу өөрийн ойлголтод бүү түшгэл хэмээх үгсэд анхааруулга агуулагдаж байна. Англи хэлэнд lean гэдэг үг нь биеэрээ налах эсвэл нэг тал руугаа хазайх гэсэн нэмэлт утгатай. Бид бие махбодоороо аль нэг тал руу налахтаа төвөөсөө хилтийж тэнцвэрээ алдан хазайдаг. Харин бид сүнслэг байдлын хувьд өөрсдийн ойлголтод түшиглэх үедээ аврагчаасаа холдон хазайдаг. Бид хазайсан үедээ төвлөрөөгүй, тэнцвэргүй, Христэд чиглээгүй байдаг. Эгч нараа, бид дэлхийн өмнөх амьдралдаа аврагчтай хамт зогсож байсан. Бид түүнд итгэж найцсан. Бид Тэнгэрлэг эцгийн танилцуулсан аз жаргалын төлөвлөгөөг дэмжин урам зориг, баяр талархлын дүү хоолойг өргөсөн. Бид хазаагаагүй. Бид гэрчлэлийнхээ төлөө тэмцэж, Бурхны аримтай нэгдсэн бөгөөд тэрхүү арим нь ялсан билээ. Энэхүү сайн муугийн хоорондох тэмцэл нь дэлхий рүү нүүн ирсэн. Бид дахин нэг удаа их эзэнд найдалгаа тавьж, гэрч болон цогсох ариун нандин үүрэг хүлээсэн юм. Хүн бүр би хэрхэн төвлөрч өөрийн ойлголтод төшөглөхгүй байх вэ гэдэг асуултыг өөрсдөө тавих ёстой. Би дэлхийн дүү хоолойг давж дээшгүй үедээ аврагчийн дүү хоолойг хэрхэн таньж чадах вэ? Би аврагчид итгэх итгэлээ хэрхэн нэмэгдүүлэх вэ? Би аврагчийн тухай мэдлэгээ болон түнд итгэх итгэлээ нэмэгдүүлэх 3 арга замыг санал болгомоор байна. Эдгээр зарчим нь шинэ биш ч үндсэн зарчмууд гэдгийг та ойлгоно. Эдгээрийг хүүхдийн хэсэгт байнга дуулдаг залуу эмэгтэйчүүдийн ангид хэлдэг бөгөөд эдгээр нь халамжийн нийгэмлийн олон асуултад хариулдаг. Тэдгээр нь хазайдаггүй, төвлөрдөг зарчмууд билээ. Нэгдүгээрт, Христийн үгс бидний хийвэл цохих бүх зүйлийг бидэнд хэлж болохын тулд Христийн үгэн дээр найрлавал бид их эзнийг тагаж мэдэж түүнд итгэх болно. Хэдэн сарын өмнө бид гэр бүлээрээ судар уншиж байлаа. 2 настай ач хүү маань миний өр дээр сууж байсан юм. Би хүүгийн маань гэр бүл айлчилж ирсэнд эмээ хүний хувьд их баяртай байв. Судар судалж дуусахад би судраа хаалаа. Унтах цаг удахгүй болохыг ач хүү минь мэдж байсан юм. Тэр сэрэлэн цинкэр нүдэрээ над руу хараад дахиад судраа сунши эмээ хэмээ мөнхийн үннийг хэлсэн юм. Тууштай сайн аав болох хүү маа надад хандан, ээж, битгий зөвшөөрөөрээ, наадах чинь унтахгүй тулд тэгж байгаа юм гэж анхааруулав. Тэгсэн ч ач хүү минь дахиад судар унши гэж байхад уншилгүй яхав дээ. Судраас ахин тахин унших нь бидний оюуныг гэгээрүүлж, сүнсийг дэтгэн асуултад маань хариулж, их эзэнд итгэх итгэлийг маань нэмэгдүүлэн амьдралаа түнд төвлөрүүлэхэд тусалдаг. Та нар тэдгээрийг ашиглаж болохын тулд та нар тэдгээрийг хичээнгүйлэн судлахыг санаасаа хэмээн би. Хоёрдоорт бид залбирлаар дамжуулан эхэзнийг таньж мэдэн түнд итгэж болно. Бурханд хандан залбирх нь үнэхээр агуу ажил юм. Зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр эцэгт хандан залбирлагтан. Надад залбирлын талаар нэгэн нандин дурсамж байдаг юм. Би их сургуулийнхаа зуны амралтаар Техас мужид ажил хийхээр басан бөгөөд хуучин машинаараа Айдахогоос Техас руу хэдэн зуун километр газар явах хэрэгтэй байлаа. Би энэ хуучин машина Vern гэж татанчлан нэрлдэг юм. Би Vern-ийнхаа дээвэртэн тултал юм ачаад шинхэн адал явдалд гарахад бэлэн боллоо. Хаалгаар гарахынхаа өмнө ээжигээ тэвэрхэд явхаас ч өмнө хамтдаа залбирая гэв. Бид өвдөг сүгдэн ээж минь залбирч эхлэв. Тэр тэнгэрлэг эцгээс миний аюулгүй байдлын төлөө тусламж хүслээ. Агааржуулагчгүй машин минь үүргээ сангуст кин төлөө залбирав. Мөн зуны турш тэнгэр элчүүд настай хамт байхын төлөө удаан гэгчэн залбирлаа. Тэрхүү залбирлаас ирсэн амархан надад их эзэн тэтгэн найдаж өөрийн ойлголтод түшгэлэхгүй байх урам зоригийг өгсөн юм. Тэр зуны турш олон шийдвэр гаргахад минь их эзэн замыг зааж өгсөн. Бид залбирлаар дамжуулан тэнгэрлэг цэгт хандах хэвшлийг бий болгосноор аврагчийг таньж мэдэн түнд итгэж найдах болно. Бидний хүсэл түүнийхтэй илүү адил болно. Хэрв бид итгэлээр асуух аваас Бурхны аль хэдийн өгөхөөр бэлтгэсэн ажиллуудыг өөрсдөө болон бусдад баталгаатай болгоно. Гуравдугаарт бид бусдад үйлчлэх үедээ их эзэн тэтгэн найдаж түүнийг таньж мэддэг. Би аимшигтай, амин талтай өвчтэй байхдаа үйлчлэлийн зарчмыг ойлгож авсан Эми Райтинг зөвшөөрлөөр дараах түүхийг хуваалцж байна. Эми бичгтээ би 2015 оны 10-р сарын 29-нд хавдартай гэдгээ мэдсэн. Энэ хавдрыг давж гарах магадлал 17% байв. Эдгэх боломж бараг л байхгүй. Би амьдрахын төлөө зүтгэн гэдгээ мэдэж байсан. Би зөвхөн өөрийнхөө төлөө биш, хамгийн гол нь гэр бүлийнхээ төлөө хамаг бүхнээ зориулахад бэлэн байв. 12-р сараас химийн эмчилгээ хийлгэж эхлэв. Хавдрын эсрэг эмүүд нь олон янзын сөрөг нөлөөтэй гэдгийг мэдэж байсан ч маш хүндээр өвчилсэн мөртлөө амьд явах нь боломжтой зүйл гэдгийг мэдгээгүй байсан. Нэг удаа би химийн эмчилгээ бол хүний эрхийг зөрчиж байгаа хэрэг гэж үзээд нөхөртөө дахиж хийлгэж чадахгүй гэдгээ хэлсэн юм. Болло, дахиж эмнэлэг рүү явахгүй гэж би хэлсэн. Миний ухаалаг хань дэвчээртэйгээр сонсоод, за, тэгвэл хоёулаа үйлчилж туслах хүн олъё гэсэн гэжээ. Югнэ? Эхнэр нь хорт хавтартай дахиад нэг л удаа дотор муухарах юм уу, ганцхан хормын өвдөлтийг дэвчиж чадахгүй гэдгийг ойлгоогүй л байгаа юм бах та. Эми өргөжлүүлэн, миний өвчин улам хөндөрч, би арайчуу амсгалж байгаа амт хүний хувьд сард ганц хоёрхан өдөр л гайгүй байдаг байв. Тэр өдрүүдэд бид гэр бүлээрээ үйлчлэл хийх арга зам хайдаг байлаа гэжээ. Нэг өдөр Эмигийн гэр бүл эмнэлэг дээр бусад өвчтний сэтгэлийг засаж, өвчнийг нь хөнгөлөх зүйлсээр дүрсэн уут таражээ. Эми унтаж чадахгүй үед хин нэгнийг баярлуулах арга зам бодож алдаг байв. Зарим нь том зүйлс байсан ч ихэнхдээ урам зориг харилсан хайрын зурвас бичих, мессеж илгээх зэрэг жижиг зүйлс байсан. Хитрхи их өвдөлтөөсөө болоод унтж чадахгүй байсан шөндөө тэр iPad-аа аваад орондоо хэвтэн нас барсан өвөг дээдсийнхээ төлөө хийгдэх ёстой ёслолуудыг хайхад өвчин нь гайхамшигтайгаар намжиж дэсвэрлэх боломжтой болдог байжээ. Эми, үйлчлэл миний амиг аварсан. Эцсийн үр дүнд би эргэн тойронд байгаа хүмүүсийнхээ зовлон чандлыг багасгахыг хичээх үедээ олж харсан аз жаргалаасаа урагш тэмүүлэх эрч хүчийг олж авсан. Би үйлчлэлийн төслөө асар их баярлаж хөөрн догдолж хүлээдэг болсон. Одоо хүртэл энэ нь маш сонин зүйл мэт санагддаг. Халзан, химийн хор шингэсэн, амьдрахын төлөө тэмцэж байгаа хүн одоо бол би өөрийгөө л бодох үе гэж бодох нь зүй ясны хэрэг гэж та бодож байгаа байх. Гэвч би өөрийгөө өвчин зовлонгоо бодох үед дэлхий гүн харанхуй гутрал гунигтай газар болж хувирч байсан. Харин бусдад анхаарлаа төвлөрүүлэх үед гэрэл, найдвар, ишч хүч, урам зориг, баяр баясгал бүхий газар болж байсан. Энэ нь Есүс Христийн цагаатгалыг дэмжих эдгээр эдгэх боломж бол олгох хүчний ачаар боломжтой болдог гэдгийг би мэднэ гэж гэрчилжээ. Эми их эзнийг таньж мэдснээр түнд итгэж найдсан. Хэрвээ тэр өөрийн ойлголтод өчүүхэн төдий дүшгэлсэн бол бусад үйлчлэх тухай санаг эсэргүүцэх байсан. Үйлчлэл түнд өвчин зовлонгоо тэвчиж, та нар бусдтай үйлчилж байгаа нь та нар зөвхөн бурхандаа үйлчилж байгаа хэрэг юм хэмээх судрын дагуу амьдрах боломжийг олгосон. Есүс Христ ертөнцийг ялсан. Түүний ачаар, түүний хязгааргүй цагаатгалын ачаар бид бүгдээрээ бүх зүйл сайхан болно гэдгийг мэддэг учраас итгэж найдах агуу том шалтгаантай. Эгч нараа, бид бүгд эзэнд итгэж хазайхгүй байж чадна. Бид аврагчийг таньж мэдснээр түүнд амьдралаа төвлөрүүлж чадах бөгөөд тэр бидний замыг шулуун болгох болно. Есүс Христийг би энд байна. Намайг илгээхтэн химээн хэлэх үед дэргэдэн цогсох боломжийг бидэнд өгсөн тэрхүү итгэл найдварыг энд үзүүлэхээр бид дэлхий дээр байна. Хүндэт эгч нар минь, ерөнхийлөгч Томас Монсон бидэнд амлагдсан ажиллал хязгааргүй бидний аж төрж буй нийгмийн орчин бохирдож хүнд сорилтод бидний амьдрал тохиолдлооч гэсэн сайн мэдээний тухай бидний мэдлэг Тэнгэрлэг эцэгээ болон аврагчаа хайрлах бидний хайр биднийг тайтгаруулж дэмжих болно. Энэ дэлхийд биднийг ялах юу ч байхгүй хэмээн гэрчилсэн. Би хайртай бошиглогчийнхоо үгсээр гэрчлэлээ нэмэр байна. Хэрэг бид Тэнгэрлэг эцэгтэй болон аврагчтай итгэн өөрсдийн ойлголтод тулгуурлахгүй байхаваас тэд бидний замыг шулуутгаж нэгүслийн мотроо сунгах болно. Есүс Христийн ариун нэрээр амен.
Би энэ хуралдаанд бэлтгэж байхдаа уулзаж байсан хол ойрын олон итгэлтэй эгч нарт зүр сэтгэлээ хандуулсан билээ. Нэрдэн зохох яруу ялдрыг эзэнд өргөхтөн өргөлөө авчран түүний өмнө нэр ариун хувцастаагаар эзэнд мөргөхтөн химэх Дэвид хааны талархлын дуулын өгсөйг тэднийг хамгийн оновчтой дүрсэлсэн гэж би үздэг. Би зүр сэтгэл бүхий сайн сайхан төвлөрч аврагчтай адил болохыг хүсдэг эгч нараас ариун байдлын гоо үзэсгэлэнг олж хардаг. Тэд өдөр тутмын амьдарч буй байдлаараа их эзэнд бүхий л бодгаал зүр сэтгэл, хүч чадал, оюун ухаан, чадхаа зориулж байдаг билээ. Ариун байдал бол зарилгуудыг дагаж бурхантай хийсэн гэрээнүүдэд хүндтгэн сахихад гаргаж буй хичээл зүтгэл чармаалт юм. Ариун байдал бол ариун сүнсийг зам заагчаан байлгах сонголтуудыг хийж эгэл байдлаа орхин их эзэн Христийн цагаатгалаар дамжуулан гэгэнтэн болох явдал юм. Амьдралын маань мөч бүр их эзэнд хандсан ариун байдал байх ёстой. Тэнгэрийн бурхан Израилийн хүүхдүүдэд учир нь би бол та нарын бурхан эзэн. Тиймээс өөрсдөө ариусгаж ариун бай. Учир нь би ариун билээ. Та нар өөрсдийгөө бузарлаж болохгүй хэмээн зарилгажээ. Ахлагч Д. Тод Кристоферсон Тэнгэрлэг эцэг бурхан маань бидэнд өндөр жишг тавьдаг. Тэр биднийг селесчл алдар сууг тесэн гарч түүний дэргэд амьдарч болохын тулд ариун болохыг зорьсон. Lectures on Faith буюу итгэлийн талаарх лекц номонд түүний төгс төгөлдөр ариун байдлыг өөртөө агуулахгүйгээр хинч түүний алдар суугаас үртэхгүй гэсэн байдаг. Тэнгэрдэг эцэг маань биднийг мэддэг. Тэр бидэнд хайртай. Мөн өөрийн адил ариун болоход шаардлагатай бүхнийг бидэнд бэлдэж өгсөн. Би Тэнгэрлэг эцгийн охид бөгөөд бидний хүн нэг бүр ариун байдлыг бурханлаг өвийг хүлээн авсан. Тэнгэрдэг эцэг маань болгоогтун Библиэр бурхан ариун хүн нь миний нэр хэмээн тунхагласан юм. Өмнөх амьдралдаа бид эцгийн хайрлаж түүнийг шүтэн биширч, түүнтэй адил болохыг хүсэж байсан. Тэрээр эцэг хүний төгс хайраар бидэнд өөрийн ганц хүү Иесус Христийг бидний аврагч, гитлгэгч болохоор өгсөн билээ. Тэр бол ариун хүний хүү. Түүний нэр нь ариун. Израилийн ариун нэгэн юм. Бидний ариун байх итгэл найдвар Христэд мөн түүний нэгүсэл ач хэвэл төвлөрдөг. Иесус Христ болон түүний цагаатгалд итгэн бурханлаг бусаас өөртөө татгалзаж чин сэтгэлээсээ намжлах үед ариун цэвэр толбгүй болох боломжтой. Мөн бид нүглээсээ ангижрахын тулд усан дунбуулах баптизм хүртдэг. Бидний зүрх сэтгэлээ нээж ариун сүнсний хүлээн авах үед бадгаал маань ариусдаг юм. 7 хоног бүр бид ариун ёслоос хүртдэг. Бид түүний сүнсийг өөрсдөгөө үргэлж хамт байлгаж болохын тулд зөв шударга байх чин хүсэлтэй байж, намжлын сүнсээр өөрсдөө Христийн нэрийг авч, түүнийг дурсан санаж, зарилгуудыг нь дагахад бэлэн химэн гэрэлдэг. Бид эцэг хүү ариун сүнстэй нэг болохыг хичээх явцдаа тэдний бурханлаг зан чанараас хүртэгчд болдог. Гэрээгээ сайхах нь ариун байдал юм. Бидний бурхны хувьд сайн сайхан магтууштай бүх зүйлээс холдуулж болох олон сорилт, уруу таталт, бэрхшээл байдгийг бид мэднэ. Гэхдээ мөнх бус амьдрал дах туршлагууд маань бидэнд ариун байдлыг сонгох боломж олгодог юм шүү ихчнэраа. Гэрээгээ сайхахын тулд гаргадаг золиослууд нь ихэнхдээ биднийг ариусхан цэвэршүүлдэг юм. Гана улсын 10 гаруй настай Евангелийн охины дүр төрхөөс би ариун байдлыг харж байсан. Тэр охин Бихав ангийн ерөнхийлөгчийн дуудлагаан хичээнгүлэн гүйцэтгэх замаар гэрээгээ сахидаг. Тэр идэх султай найз залуу эмэгтэйчүүдийн хэн гэрт очиж тэднийг сүмд явуулах талаар аав ээжтэй нь ярилцдаг гэдгийг даруухнаар тайлбарсан. Ням гарагт хүүхдүүд нь гэр орныхон ажилд туслах хэрэгтэй байдаг учраас тэднийг явуулахад хэцүү байдаг гэж аав ээж нь түнд хэлдэг гэж. Тийм болохоор Евангелийн гэрт нь очиж гэр орныхон ажилд тусалдаг бөгөөд түүний хичээж зүтгэсний ачаар найзуудыг нь сүмд очихыг зөвшөөрдөг байна. Хэрвээ бид холбогдох гэрээнүүдийг сахих аваас ариун нандин сандварын ёслууд нь биднийг өөрчлөн ариусгаж ихэцний дэргэд очиход бэлтгэдэг. Бид бас нэг нэгнийхээ ачаанаас үүрлцэж бие биенээ хүчрхжүүлдэг. Түүнчлэн бид ядуу, өссөн, нүцгэн мөн өвчтөө нэгэнд сүнслэг болон материалх тусламж үзүүлэх хүмүүдэд нүглийнхээ ангижрлыг хадгалж үлддэг. Мөн бид хүндэтгэлийн өдрийн ариун байлгаж ихэдний ариун өдөр ариун ёслын ёслыг хүлээн авахдаа өөрсдөө дэлхийгээс толбгүй байлгаж чаддаг. Бид гэр бүлээн ажиллаж, гэр орноо цэвэр ариун газар болгож чаддаг. Бид цэвэр ариун дуусшгүй хайраар дүрэгдэж болохын тулд хүслэн хянаж мөн бусдад нинжин сэтгэлээр инэрэнгүй хандаж бурхны гэрч болон зогсдог. Энхүү бид нэг зүрх сэтгэл, нэг оюунтай байж зөв шударга ёсонд хамтдаа оршин суудаг ариун бөгөөд Сионы хүмүүс болдог билээ. Учир нь Сион гоо үзэсгэлэнд мөн цэвэр ариун байдалтай өсөн дэгжих ёстой. Хэрэв бид аврагчийг ирэх үед түүнийг хүлээн авахт бэлтгэлтэй ариун хүмүүс болохыг хүсэж байвал үндийн гоёмсог өмсгөлөн өмсөх ёстой гэхчнэраа. Бид цэврээр хувцлахын тийм ээ бүр зөв шударгын орхимжтой байж болохын тулд дэлхийнхний замыг шийдвэр төгс нэр төртөө орхиж гэрээнүүдэн сахих ёстой. Ариун сүнсийг зам загчаа болох нь ариун байдал юм. Ариун байдал бол сүнсний бэлэг. Бид амьдралдаа ариун сүнсний ариусгахч хүчийг нэмэгдүүлэх зүйлс хийхийг сонгосноор энэ бэлгийг хүлээж авдаг. Мартад Есүс Христийг гэртээ хүлээн аваад чадлынхаа хэрээр үйлчлэе гэсэн гүн хүсэл төржээ. Харин охиндөө Мария эзний хөлд суугаад үгийг нь сонсохыг хүсв. Марта үйлчлэх ажилд нь хинч туслахгүй байгаад түртэн эзэн дүүмэн үйлчлэх ажилд намаа ганцаар орхисныг та анзаарахгүй байна уу гэж аврагчд гомдолжээ. Миний төсөөлж чадах хамгийн зөөлөн зэмлэх дараах үгс надад маш их таалагддаг. Төгс хайр, цаглашгүй инэрэнгүй сэтгэлээр аврагч. Марта, Марта, чи мөн чих зүйлд санаа тавьж зовох юм да. Үнэндээ ганцхан юм л хэрэгтэй билээ. Мария өөрөөс нь зайлуудагшгүй сайныг л сонгон авчээ хэмээн зэмлсэн билээ. Эгч нараа, ариун байхын тулд бид Израилийн ариун нэгний хүлд сууж суран ариун байдалд цаг зав гаргах ёстой. Бид утсаа хизээж дуустдаггүй хийх ажлын жагсаалтаа дэлхийн санаа зовоосон асуудлан хойш тавьдаг юм уу? Залбирч, судлан, бурхны үгийг хичих тавин сонсноор түүний цэвэршүүлэгч, эдгээгч хайр бидний бодгалд бий болдог. Түүний ариун цэвэршүүлэгч сүнсээр дүүргэгдэж болохын тулд ариун байхад цаг зав гаргаж байгаарэ. Бид ариун сүнсийг зам загчаа болгосон цагт ариун байдлын гоо үзэсгэлэн даврагчийг хүлээн авахд бэлтгэгдсэн байх болно. Иесус Христийн цагаатхлаар дамжуулан гэгэнтэн болох нь ариун байдал юм. Бенджамин хааны сүнсээр өдөөгдсөн үгсийн дагуу Иесус Христийн цагаатхлаар дамжуулан гэгэнтэн болдог хүмүүс хүлцэнгүй, номхон, даруу, төвчээртэй, хайраар дүүрэн байдаг. Тэр Иесус Христийн талаар засаглах тэр байсан, мөн үрд мөнхөөс үрд мөнхөд байдаг тэр төгс хүчит их эзэн хүмүүний үрсийн дунд тэнгэрээс бууж ирэх болно, мөн махуудын асарт орших болно хэмээн бошигсон. Тэр өвчтөө, хазгар, дүлий, сохор тийм хүмүүсийг ажиллахаар мөн үхсцгийг амьлуулахаар ирсэн билээ. Гэсэн хідээч тэр энэ нь үхэл төрөхөөс бусдаар бол бүр хүмүүний твчж чадхаас илүүг твцсэн юм. Хэдийгээр аврал нь ганцхан түүгээр дамжин ирдэгч тэр шоолуулж, зодуулж, мөн цовдлуулсан юм. Гэвч бурхны хүү бид бүгдэд үхлийг ялан дийлэх боломж олохын тулд бушнаас амьссан. Тэр л ганцаараа дэлхийхнийг зөв шударга шүүхээр зогсоно. Тэр бид бүхнийг аварна. Тэр бол Израилийн ариун нэгэн юм. Иесус Христ бол ариун байдлын гоо үзэсгэлэн билээ. Бенджамин хааны хүмүүс түүний үгсийг сонсоод газар цөхрөн унцгаасан ба бурхны ач ивэл алдар суугийн өмнө тэдний даруй байдал хүндэтгэл бишрэл тийм агуу байв. Тэд өөрсдийн хилэнцэд байдлыг олж харжээ. Бид их эзэн Христийн ач ивэл нэгүсэлд бүрэн тулгуурладаг гэдгийг харж чаддаг билүү? Материаллаг болон сүнслэг бэлэг бүр Христээр дамжин ирдэг гэдгийг бид ойлгодог уу? Эцгийн мөнхийн төлөвлөгөөний дагуу энэ дэлхий дээрх амар амгалан, мөнх амьдралын алдар суу зөвхөн түүний ариун хүүгээр дамжин биднийх болдог гэдгийг бид санддаг уу? Бид Бенджамин хааны хүмүүстэй дуу хоолойгоо нэгтгэн ай нэгүсэж хайрл. Мөн бид нүглүүдэн өршөөлийг хүлээж авах болохын тулд, мөн зүр сэтгэл маань ариулсан байж болохын тулд Христийн цагаатгагч цусыг нөлөөлүүлээч. Учир нь бид Иесус Христэд тэнгэр ба газар мөн бүх зүйлийг бүтээсэн Бурхны хүүд итгэдэг гэж хашгирах болтугай. Хэрвээ бид Израилийн ариун нэгэн дээр ирэх аваас баяр хөөрөөр дүрч нүглийнхээ ангичрал, ухамсарын амар амгалан хүлээн авах боломж олохоор түүний сүнс бидэн дээр ирнэ гэдгийг би гэрчилж байна. Тэнгэрлэг эцэг бидний хүн нэг бүрд цэвэр ариун байх чадахыг өгсөн юм. Бид гэрээнүүдээ сахиж ариун сүнсийг удирдамжаа болохын тулд чадах бүхнээ хийх болтугай. Бид үхшгүй байдал, мөнх амьдралыг хүлээн авч мөн Бурхан эцэгтэй нэрэнд нь зохих яруу алдрыг өргөж болохын тулд Иесус Христэд итгэх итгэлтэй байж түүний цагаатхлаар дамжин гэгэнтэн болдог. Ариун байдлын гоо үзэсгэлэнд их эзнийг шүтэн бишрж болохын тулд бидний амьдрал ариун нандан үргэл болох болтугай. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Хайртагч нар минь, бид та нарт маш их хайртай бөгөөд тэргүүн зөвлөлийн уриалга болон намайг хайрхан байдал гэдэг үйлчлэлд өгөөмрөөр урам зоригтой оролцсон танд гүнээ талархаж байна. Үргэлжлүүлэн залбирч сүнсний шивнэг сонсон хүлээж авсан сүнслэг өдөөлтийнхөө дагуу үлдээрэй. Орон нутагт эсвэл өөр улсад аялаж явхад минь хүмүүс надаас та намайг санаж байна уу гэж асуух нь тийм ч хачирхалтай тохиолдол биш юм. Би үүнхээр төгс биш болохоор хүмүүсийн нэрийг ихэнхдээ сандгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. Гэсэн ч би Тэнгэрлэг эцгийн хайртай охид хүүгүүдтэй уулзахдаа түүний надад мэдрүүлсэн жинхэнэ хайрыг сандаг. Саяхан надад шорон сууга хайр татам хідэн эмэгтэйтэй уулзах боломж тохиосон юм. Тэдэнтэй сэтгэл хөдлөм салах ёс хийж байхад нэгэн эмэгтэй надад бүрт нэгчээ биднийг битгий мартаарай гэлээ. Намайг та бүхэнтэй бодлоо хуваалцаж байхад мартагдахыг хүсээгүй тэр эмэгтэй болно. Тэнд байсан бусад эмэгтэйчүүд өөрсдийг нь мартаагүй гэдгийг мэдэрнэ гэж би найдаж байна. Аврагчийн үеийн итгэлтэй эмэгтэйчүүд аврагч Иесус Христос төвлөрдөг байсан юм. Манай бүх насны эгч нар бид бүхний эрмэлздэг итгэлтэй шав нарын загварыг харуулсан. Шинэ гэрээнд Иесус Христос болон түүний цагаатгалд итгэх итгэлээ хөгжүүлсэн, түүний сургаалуудыг судалж тэдгээрийн дагуу амьдарсан, түүний үйлчлэл гайхамшгуудыг сурч авахланг гэрчилсэн, нэрийг нь мэдэх болон үл мэдэх итгэлтэй эмэгтэйчүүдийн тухай түүхүүд гардаг. Эдгээр эмэгтэй амьдралын авралын ажлын чухал гэрч үлгэр жишээ шавнар болсон. Лукийн номонд гардаг дараах түүхүүдийг авч үзье. Эхнийх нь аврагчийн тохинолын үеийн түүх юм. Удалгүй Иесус нэг хот зурангаас нөгөөт хүрч Бурханы ханчлагийг тунгалаж дэлгэрүүлж байв. 12 нь түүнтэй хамт байв. Мөн итгэлтэй эмэгтэйчүүд болох Магдалын эмэгтэй гэгддэг Мария, Йона, мөн Сузана болон өөр олон хүмүүс байж өөрсдийнхөө өмч хөрөнгөөс тус нэмэр болж байлаа. Дараах нь түүний амлалтын үед болсон түүх юм. Харин итгэлтэй эмэгтэйчүүд өглөө эрт булш руу очиод түүний зогсыг олсонгүй. Тэгээд буцаж ирээд түүнийг амьд гэж хэлсэн тэр Тэнгэр элч нарын үзэлийг харснаа бидэнд хэрэв. Би эдгээр түүхийн хэсгийг өмнө нь олон удаа уншихтаа итгэлтэй эмэгтэйчүүд гэснийг зүгээр л анзаарахгүй өнгөрчдөг байснаас сайхнаас анхаарал тавьж эхэлсэн юм. Эдгээр хэсгийн талаар илүү анхааралтай эргцүүлэн бодохдоо энэ эмэгтэйчүүд итгэлтэй гэж дуудагдахаас өөр аргагүй юм байна гэдгийг ойлгосон. Итгэлтэй эмэгтэйчүүд гэдэг нь итгэл дүүрэн, эрэг бодолтой, бат итгэлтэй, тууштай, эргэлзээгүй, баттай, найдвартай гэсэн утгатай юм. Би эдгээр хүчрхэг тодорхойлолтын талаар тунгаан бодохдоо шинэ гэрээнд гардаг аврагчийн талаар эерэг, итгэл төгс, тууштай, баттай гэрчлэлээ хуваалцсан хоёр итгэлтэй эмэгтэйг сансан. Хэдийгээр тэд бидний л адил төгс биш гэсэн тэдний гэрчлэл нь сүнслэг нөлөөтэй байсан. Аврагчийн талаар мэдсэн зүйлээ ирж үз хэмээн бусдыг өөрсөн худаг дээрх нэрэн дурддаг эмэгтэйг санаж байна. Тэрээр тэр Христ биш үү хэмээн асуулт хэлбрээр итгэлтэй гэрчлэл хуваалцсан. Түүний гэрчлэл болон урилга үнэхээр хүчтэй байсан бөгөөд олон хүн Иесуст итгэсэн. Ах Лазарыгаа нас барсны дараа их эзний хайртай шаф найз болох Марта их эз таанд байсан бол миний ах өхөхгүй байх байсан хэмээн сэтгэл нь ихэд өвдөн хэлсэн. Тэрээр үргэлжлүүлэн. Тийм боловч одоо та бурханаас юу ч хуйсан бурхан танд өгнө гэдгийг би мэдэж байна хэмээн итгэлтэйгээр хэлснийг эргцүүлэн бодоорой. Тэр та бол бурханы хүү болох Христ ертөнцөд ирэх нэгэн мөн гэдэгт би итгэсэн гэж гэрчилсэн байдаг. Бид энэ эгч нараас итгэлтэй эмэгтэйчүүд аврагч Иесус Христэд төвлөрдөг түүний цагаатгах золиослолын амлалтаар дамжуулан найдвар тээж байдаг шав нарын юм гэдгийг нь мэдэж авдаг. Эрт үед итгэлтэй эмэгтэйчүүд Иесусийн сургаалыг гэрчилж мөн түүний дагуу амьдарч байхдаа золиослол хийдэг байсан. Сэргээлтийн ихэнх үеийн итгэлтэй эмэгтэйчүүд ч мөн адил үлдэж байсан. Друсилла Хендрикс болон түүний гэр бүл шинхэн хөрвөгчд байхдаа Мизуригийн Клэг үнэлэгдэх гэгэнтнүүд дээр ирсэн хавчлаг мөрлөг дунд завж байв. Нөхөр нь Крукт голын тулааны үеэр биеийн мдээгүй болсон бөгөөд Друсилла нөхрөө асарч сувилахаас гадна гэр бүлээ тэжээх шаардлагатай болсон. Гэр бүл нь ямар ч хоол хүнсгүй болсон нэгэн хүндхэн цаг үед тэвчээртэй хүлээ. Учир нь их эзэн та нарыг хангах болно гэж хэлэх нэгэн дух олог тэрээр сонссон. Хүн Мормон батальон сайн дураараа элсгэр болсон эхэндээ Друсилла дургуцаж их эзэн хандан залбирахдаа чи хамгийн дээд алдар сүг авахыг хүсэхгүй байх гэж юу гэсэн дуу хоолойг сонсох хүртлээ тэвчин сэтгэл дотор тэмцэж байв. Мэдээж хэрэг тэр би хүсэж байна хэмээн хариулсан бөгөөд өг дуу хоолой түнд хамгийн агуу золиослог хийхгүйгээр хэрхэн үнийг хүлээж авах юм бэ гэжээ. Бид энэ хүү итгэлтэй эмэгтэйчүүдээс гэрээнүүдээ сахихад золиослол хийх хүсэл шаарддаг гэдгийг суралцдаг. Би аврагчийн үеийн болон сэргэлтийн ихэнх үеийн этгээлтэй эмэгтэйчүүдийн талаар дурдлаа. Харин өнөө үеийн этгээлтэй эмэгтэйчүүдийн гэрчлэл болон үлгэр дуурайлын талаар юу гэж бодож байна? Би Азид томлолтоор явж байхдаа уулзсан олон этгээлтэй эмэгтэйгээс сүнслэг нөлөөг мэдэрсэн. Ялангуяа Энэтхэг, Малайз, Индонезийн гэр бүлээс ганцаараа сүмийн гишүүн хүмүүс гэртээ сургуулийн дагуу амьдрахаа хичээж, ихэнхдээ улс орныхоо болон гэр бүлийнхээ соёл уламжлалтай зөрчилддөг сургаалаар амьдрах гэж асар их золиослол гаргаж байгааг нь хараад надад гайхалтай сэтгэл төрсөн юм. Хонконг, Тайваны олон үеэрээ сүмийн гишүүн байгаа этгээлтэй эмэгтэйчүүд аврагчид төвлөрч сэтгэрэнүүдээ сахихын тулд золиослол хийх хүсэлтэй байснаар үргэлжлүүлэн гэр бүл сүмийн гишүүд эргэн тойрныхоо хүмүүсийн амьдралыг ажилсаар байна. Тэдэнтэй адил этгээлтэй эмэгтэйчүүд сүм даяар бий. Хэдэн 10 жил миний амьдралыг ажилж байгаа бас нэгэн этгээлтэй эмэгтэй сүүлийн 15 жилийн турш булчин сулрах өвчин буюу биеийг нь сүлдүүлдэг давшингуй явцтай маш хүнд өвчнөд тэмцэж байна. Тэргэнцэр хурж очих газраар хөдөлгөөн хязгаарлагдчих гэсэн тэр талархалтай байж түүний хийж чадах зүйлс нь багтдаг, чадан жигсаалтаа хөтлөгч яадаг. Би амьсгалч чадна, би залгиж чадна, би залбирч чадна, би аврагчийн хайрыг мэдэрч чадна гэх мэтэр үргэлжлүүлэн жигсаалтаа хөтлсөөр байдаг. Тэр бараг өдөр бүр гэр бүл найзуудаа Христэд төвлөрсөн итгэлтэй гэрчлэлээ хуваалцдаг. Би сайхан Женигийн түүхийг сонссон. Тэр буцаж ирсэн номлогч бөгөөд түүнийг номлолдоо үйлчилж байх үед эцэг ихэн салсан гэж. Гэртээ харих талаар бодох нь түүний хичнээн их айлгаж байсныг тэр ярьж үлээ. Гэвч тэр Италид хийсэн номлоо дуусгаад Америк руу гэртээ харихын өмнө номлын ерхийлэгчийнхөө гэрт очиход этгээлтэй эмэгтэй болох номлын ерхийлэгчийн эхнэр үсийг нь самнаж өгч түүнд хайраа үзүүлжээ. Хэдэн жилийн дараа Жени Торгийнхоо халамжийн нийгэмлэгийн ерхийлэгчээр дуудагдахад гадсны халамжийн нийгэмлэгийн ерхийлэгч Тери хэмэх этгээлтэй эмэгтэй түүний амьдралыг ажилсан юм. Тэр үед Жени докторийн дипломын ажлаа бичиж байсан гэж. Тери зөвхөн удирдахчийн хуваар Женид үйлчлээ зогсоогүй. 10 цагийн турш Женигийн хамт эмнэлэгт байж цусны хавдартай гэсэн цочирмог онос сонсох үед нь ч гэсэн дэргэдэн байв. Тери түүнийг эмнэлэгт ирж эмчид үзүүлэхээр явахад нь машинаараа хөргөж өгдөг гэж Жени. Би хэд дуудаад түүний машин дотор бүлдсэн байхаа гэж тэр нуулгүй хэлжүүлээ. Тэрээр өвчнөө үл харгалзан тойргийн халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхийлөгчөөр итгэлтэй үйлчилсээр байв. Тэр маш хүнд хэцүү нөхцөл байдал байхдаа ч утсаар ярьж, мессеж, имейл бичиж, эгч нарыг өөртөө нэрж уулзахыг урьж байлаа. Эгч нарыгаа алсаас хайрлан хүмүүст ил захтал зурус илгээдэг байв. Тойргоос нь тойргийн түүхэн архивт хадгалах ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн зураг хүсгэд тэр энэ зургийг явуулжээ. Жени өөрө итгэлтэй эмэгтэй уучаар хүмүүсийг бусдын төдийг өөрийнхөө ачаанаас хөнгөлөлцөхөд уриалдаг. Жени итгэлтэй эмэгтэй хуваар бид энд бусдыг аврахын зэрэгцээ өөрсдөө аврахаар ирсэн. Тэрхүү аврал нь Иесус Христтэй хамтарснаар ирд. Мөн түүний ач хивэл цагаатгал сүмдэх эмэгтэйчүүдийг хайрлах хайрыг нь ойлгосноор ярддаг. Энэ нь хин нэгний үсийг самнаж өгөх найдвар ач хивэлийн захиастай сүнслэг тодорхой илчлэлт бүхий загтал бичих зэрэг энгийн зүйлсээр л тохиолддог юм гэж хэлжээ. Эгч нараа бид сэтгэлээр унсан эргэлзээтэй, урам хугарсан нүгэлтэй, харуссан эсвэл цөхөрсөн үедээ худаг дээр хэтгэлтэй эмэгтэйн адил тэр Христ биш үх хэмэх гэрчлээ хуваалцсан бусдыг инхүү үлдэхэд урайлж амийн уснаас хүртэх их эзний урилгыг хүлээн авах байх гэж би найдаж байна. Яг л Мартагийн ахыг нас барахад түүнд амьдрал шудраг бус санагдсан шиг бид ганцаардал, үргүдэл, хайртай хүмүүсээ алдах, гэрлэлт, гэр бүлтэй боломжоо болох боломжоо алдах, гэр бүл салах, дааж давшгүй сэтгэлийн дарамт, бие махбодын юм уу сэтгцийн өвчин, төвчшгүй бэрх, сэтгэл хямрал, сэтгэл санааны тайван бус байдал, донтолд, санхүүгийн хямрал эсвэл байж болох олон төрлийн харуулсан гунигтай туршлагаасаа болж амьдрал шудраг бус санагдах үед Мартаг санаж түн шиг тийм боловч та бол бурхны хүү болох Христ мөн гэдэгт би итгэсэн хэмээн итгэл төгс гэрчлэх хуваалцасаа гэж би хүсэж байна. Бидний хайртай аврагчийг загалмай дээр зовж шанлан байхад нь орхиж явхаас татгалзан хэдэн цагийн дараа түүний алдар сууд амьдралтын анхны гэрч итгэлтэй гэрч болох завшаанд тохиосон итгэлтэй эмгтэйг санаарай. Залбирч судраа суралцахдаа түүнд илүү ойрхон байцгаая. Ариун ёслолын үеэр түүний цагаатгах золиослолын ариун бэлэг тэмдгээс 7 хоног тутам хүртэн бусдад тусламж хэрэгтэй үед үйлчилж гэрээгээ сайхан түүнд ойртоцгоё. Тэгснээр бид түүнийг дахин ирэхэд алдар сут эрэлтийг нь ёслон тэмдэглэх Иесус Христийн шав итгэлтэй эмгтээчүүдийн нэг хэсэг байх болно. Эгч нараа, би Тэнгэрлэг эцэг их болон бидний аврагч Иесус Христийг мөн түүний хязгааргүй цагаатгалыг та бүхнийхээ өмнөөс гэрчилж байна. Бошиглогч Иесус мэд сэргээлтийн бошиглогч байхаар өрдчлөн томлогдсон гэдгийг би мэднэ. Би Мормон нам үнэн бөгөөд Бурхны хүчээр орчуулгдсан гэдгийг мэднэ. Би өнөө үед амьд бошиглогчоор ажиллагдсан. Энэхүү бошиглогч бол ерхийлэгч Томас Эсмонс юм. Эдгээр үнний тухайд би итгэлтэй байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Урам зоригоор тэтгсэн захиасууд танд баярлалаа эгч нараа. Одоо цуглахсад найралд учтаа хамтран Gaira So The Great Jehovah дуулыг дуулна. Хайртай эгч нараа, энэ үдэш бидэнтэй хамт байсан тань бид чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Бид найрал дуучтад болон хуралдаанд оролцсон бүх хүнд талархлаа илэрхийлж байна. Энэхүү хуралдааныг явуулахад аливаа арга замаар тусгасан бүх хүнд мөн талархаж байна. Энэхүү хуралдааны төгсгөлийн үг хэлэгч тэргүүн зөвлөлийн 1-р зөвлөх ерөнхийлөгч Хенри Би Айринг байх болно. Түүний үг хэлсний дараа найрал дуучид энэ хуралдааныг хааж My Heavenly Father loves me дуулыг дуулна. Алтын залбирлыг халамжийн нийгэмлэгийн ерөнхий хорооны гишүүн Элизабет Роуз ихч хэлнэ. Ерөнхийлөгч Айрин.
Хайртагч нараа, бид өнөөдөр Бурхны сүнсээр ажиллагдсан билээ. Дуу хөгжим, захиасууд нь бидний итгэлийг хүчрхэгжүүлж, хайрт Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ хийсэн ариун гэрээгээ сахих хүслийг үсэн нэмэгдүүлсэн. Түүнчлэн бидний эхэзэн Иесус Христийг хайрлахаар түүний цагаатгагч золиослын гайхамшиг бэлэгт талархах сэтгэлж гэсэн үсэн нэмэгдхийг мэдэрлээ. Өнөөдөр би та бүхэнд нэгэн энгийн захиасыг хүргэх гэсэн юм. Өнөөдөр бид амар амгалан мэдэрлээ. Бид бүгдээрээ иймэр амар амгалан өөрсдөө гэр бүлээ мөн эргэн тойрондоогоо хүмүүсээ мэдрээсэй гэж хүсдэг. Эх эзэн шавь нараа орхиж явахдаа тэдэнд амар амгалан амласан. Тэр энэ амлалтыг бидэнд ч гэсэн адил өгсөн. Гэвч тэрээр амар амгалан дэлхийн арга замаар бус өөрийн арга замаар өгнө гэж хэлсэн юм. Тэрээр амар амгалан өгөх арга замаа тайлбарлсан байдаг. Харин туслагч буюу миний нэрээр эцгийн маань илгээх ариун сүнс танарт бүх зүйлийг заах бөгөөд миний танарт хэлсэн бүгдийг сануулах болно. Амар амгалан би танарт үлдээнэ. Би өөрийн амар амгалангаа танарт өгнө. Ертөнцийн өгдгөөс өөр юмыг би танарт өгч байна. Та нар зүрхээ бүү зуваа, бүүэ. Мозаикийн хөвгүүдэд Леменчуд руу номлолд явахт нь энэ хүү амар амгалангийн бэлэг хэрэгтэй байлаа. Хийх гэж бүү ажил нь ямар агуу болохыг мэдрэн төгшгүй дээтэд Бурханд ажиллаа дахин даатахын залбирсан. Мөн эхэзэн өөрийн сүнсээр тэдэнд зочилж мөн тэдэнд тайтгарх тун химээв. Мөн тэд тайтгарцгаав. Та нар зарим үед эргэлзээ танигэлзээтэй тулгарч удахгүй хүнд сорилт бэрхшээлтэй нүүр тулхаар зихэх үед амар амгалан хүсэх байх. Мозаикийн хөвгүүд эхэзний Моронайд заасан зүйлийг мэдэж авсан билээ. Энэ бид бүхний баримтлах зарчим юм. Хэрэг хүмүүс надад ирэх аваас би тэдэнд өөрсдийн сул дорайг үзүүлэх болно. Тэд даруй байж болохын тулд би хүмүүст сул дорайг өгдөг. Мөн миний өмнө өөрсдийгөө даруусгадаг бүх хүмүүст миний ачивэл хангалттай. Учир нь хэрвээ тэд миний өмнө өөрсдийгөө даруусгаж мөн надад итгэлтэй байх аваас тэгвэл би тэдэнд сул дорой зүйлүүдийг нь хүчрэг болгож өгнө гэжээ. Морона эдгээр үгсийг сонсоод тайтгаруулагдсан гэж хэлсэн. Эдгээр нь бидэнд ч бас тайтгарлыг өгнө. Өөрийн сул талыг холж хардаггүй хүмүүс өсөж хөгждөггүй. Таныг даруй байж аврагчид хандхад тусалдаг учраас сул талаа мэдэх нь адислал юм. Сүнс таныг тайтгаруулаа зогсохгүй цагаатглаар таны мөн чанарыг дамжуулан өөрчилдөг хүчин зүйл юм. Тийм сул дорой зүйлүүд хүчрэхэг болдог. Сатан итгэлийг тань сорих бөгөөд энэ нь Иесус Христийн бүх шавьд тохиолддог зүйл. Эдгээр дайралтын эсрэг таныг хамгаалах зүйл бол ариун сүнсийг хамтрагчаа болгох явдал юм. Тэр таны бодголд амар амгалан гшивнэж итгэлээр урагшлах урам зориг өгнө. Түүнчлэн Иесус Христийн гэрэл хайрыг мэдэрч байсан цаг үеийн дурсамжийг тань эргүүлэн авчирна. Эргэн санах нь сүнсний танд өгч чадах хамгийн нэндэн бэлгүүдийн нэг байж мэднэ. Тэр эх эзэн та нарт хэлсэн бүгдийг сануулах болно. Уг дурсамж нь залбирлын хариулт, санварын ёслол, гэрчлэлийн баталгаа эсвэл бурхны мутрыг өөрийн амьдралд харсан цаг мөч байж болно. Ирээдүйд танд хүч чадал хэрэгтэй үед сүнс энэ цуглааны үеэр төрж буй мэдрэмжийг тань сануулж магадгүй. Тийм байх болтугай хэмээн би залбирч байна. Олон жилийн өмнө Австрийн Инсбургт төмөр сарвчанд болсон ариун ёслолын цуглааны талаарх нэгэн дурсамжийг сүнс надад үргэлж сануулдаг. Энэхүү сарвчин төмөр замын доор байв. 10 гаруй хүн модон сандал дээр сууж байсан. Ихэнх нь залуу болон ахмад насны эмэгтэйчүүд байв. Энэ цөөн тооны цуглагчдын дунд ариун ёслол түгээх үед талархлын нулимс туслахыг би олж харсан. Би аврагчийн тэдгээр гигант нүдийг гисэн хайрыг мэдэрсэн бөгөөд тэд ч бас мэдэрсэн. Гэхдээ миний хамгийн тод санаж буй гайхамшиг бол төмөр сарвчийг дүүргэх гэрэл мөн гэрлийг дахалдан ирэх амар амгалангийн мэдрэмж байлаа. Орой болсон цонхгүй байсан ч гэсэн энхүү сарвч үд дундын нарны гэрэл мэд туссан гэрэлтэй байв. Тэр үдэш ариун сүнсний гэрэл тод үлэмж их байсан юм. Харин гэрлийг оруулсан цонхнууд нь их эзний өмнө гэм нүглээсээ өршөөгдөхийг хүсэн түүнийг үргэлж дурсан санах гэрээгээ хийхээр ирсэн гигантнүүдийн даруухан зүрх сэтгэл байлаа. Тэр үе надад Христийг дурсан санахд хэцүү байгаагүй бөгөөд тэрхүү ариун нандин дурслахын талаарх дурсамж үүнээс хойш олон жилийн туршид түүнийг болон түүний цагаатгалыг дурсан санахд хялбар болгож өгсөн юм. Тэр өдөр сүнс бидэнтэй үргэлж хамт байна. Гэрэл амар тайвны мэдрэмжийг өгнө гэсэн ариун ёслолын залбирлын амлалт билж гэрэл амар амгалан авчирсан билээ. Надад амар амгалан хэрэгтэй үед их эзэн над дээр олон арга замаар тайвшруулагчтай хамт ирж байсанд би талархаж байдаг. Содорт ариун сүнсийг тайвшруулагчаас гадна өөр олон байдлаар тайлбарласан байдаг. Жишээлбэл, мөн идүүгээ үнэнээр би чамд хэлнэ. Сайныг үлдэхэд хөтлөдөг тэр сүнсэнд итгэлээ тавигтун гэсэн байна. Ихэмчлэн түүний таниар хийлгүүлэх гэсэн сайн үйл өөр хэн нэгэнд бурхны тайлгалыг хүлээн авахт нь туслахтай холбоотой байдаг. Их эзэн өөрийн мэрэгэн ухаанаар та нарыг хамтдан сүмийнхэн байгууллага болон ангид авчирсан. Тэр үүнийг сайн үйлийг хийх хүчийг тань өсгөн нэмэгдүүлэхийн тулд хийсэн юм. Та эдгээр байгууллага түүний өмнөөс бусдад үйлчлэг тодорхой үүрэг хүлээсэн билээ. Жишээлбэл, хэрвээ та залуу эмэгтэй бол бишөп эсвэл залуу эмэгтэйчүүдийн удирдлагч тань бидний заримдаа итвэх султай гэж нэрлэдэг лорал туслахыг танаас хүссэн байж болно. Та түүнийг бишоп эсвэл залуу эмэгтэйчүүдийн удирдагчаасаа илүү сайн мэддэг байж магадгүй. Тэр гэр эсвэл сургууль аль алинд нь асуудалтай байж болно. Удирдлах тань яагаад танаас түн туслахыг хүссэн болохыг та мэдэхгүйж их эзэн мэдэх бөгөөд тэрээр өөрийн сүнсний хөдөлтөөр дамжуулан ажлаа удирдан явуулдаг билээ. Гаргасан хичээл зүтгэлийн тань үр дүнд таны болон таниар авруулахаар явуулсан залуу эмэгтэй зүрх сэтгэлд гайхамшигт өөрчлөлт явагддаг бөгөөд үүнд ариун сүнсний нөхөрлөл хэрэгтэй. Сүнс танд итгэх султай лоролыг их эзний мэлмигээр харахад туслана. Их эзэн түүний мөн таны зүрх сэтгэлийг мэдхээс гадна зүрх сэтгэлд өөрчлөгдөх боломжтой гэдгийг ч мөн адил мэднэ. Түүнчлэн даруй байдал өршөөл хайраар өдөөхийн тулд тэр хоёулын тань өөрийн сүнсээр өөрчлөнө. Уг сүнс хончинд хонин сүрэгтэй эргэн ирхимээн өрхөж шаардагдах үгсийг хэлж үйлдэлхийн төвчээр гарган урам зориг танд өгдөг. Түүнээс гадна тэр алдагдсан хонийг хайрлаж угтан авахыг бэлдэн эргэж ирэхтэн гэртээ ирсэн мэт мэдрэмжийг лоролын ангидах сүргийнхэн зүрх сэтгэл төрүүлж чадна. Энэ нь ариун сүнсээр дамжин ирдэг өөр нэгэн амар амгалангийн бэлэг юм. Алма үнэг ойлгодог байсан. Тиймээс ч тэр өөрийн хүмүүст хандан тэдний өөр хооронд зөрчилдөөн байхсгүй. Харин нэг итгэл, нэг баптизмтай байж зүрх сэтгэлээ эв нэгдлээ хийгээд нэг нэгнийхээ зүг хандсан хайранд нэгтгэн тэдний нүгдээр урагш харах ёстой хэмээн гуйсан байдаг. нэгтмэл байх нь анги танхим гэр орондоо сүнстэй байхад нэн чухал билээ. Мэдээж хэрэг ийм хараар дүүрэн эв нэгдэлтэй байдлыг хадгалах хэцүү гэдгийг та миний адил туршлагаасаа мэднэ. Бидэнд нүдэн нээж зүрх сэтгэлдээ зөвлөхөд ариун сүнсийн нөхөрлөл шаардлагатай. 7 билүү? 8 настай хүүгийн маань нэг удаа орон дээр эвдлэг шахам үсчиж байсныг санддаг юм. Би бухимдан тэр даруй асуудлыг цэгсгэлэхээр босож үлээ. Би хүүгээ жижигхэн мөрнөөс нь барьж аваад нүднийхөө төвшөнд хүртэл өргөсөн. Дэхэд сүнс оюун санаанд мань ярьсан юм. Уг дуу хоолой намын зөөлөн байсан ч зүрх сэтгэл маань нэвтрэн орж чи сайн хүнийг өргөө зогсож байна гэж хэлсэн билээ. Би түүнийг орон дээр зөөлнөр нь буцааж буулгаад уушилдгуйсан юм. Одоо хүү маань тэртээх 40 жилийн өмнө ариун сүнсний надад харуулсан тийм сайн хүн бол чадсан. Эхэцэн над руу ариун сүнсийг илгээн надад бурхны хүүхдийг өөрийнхөө мэлгэмээр харуулах боломж олгон тааламжгүй мэдрэмжээс маань холдуусан би мөнхөнд талархаж явдаг. Бид нэгнийнээ өөрөөр харж бүр өөрөөр боддог болоход маань туслах боломжийг ариун сүнсэнд олгосон үед л гэр бүлдээ болон сүмдээ байлгахыг эрмэлздэг нэгдмэл байдал үүснэ. Сүнс Христийн цэвэр хайраар хардаг. Энэрлэг дүрслэгтээ моромны ашигласан үгсийг сонсцгоё. Үүнийг мэдэрч байсан үеэ бодоорой. Тэрээр мөн энэрэл бол удаан төсвөрлөдөг, мөн сайхан сэтгэлтэй, мөн атархаж жүтөрөх нь үгүй, мөн онгирч хөрдөггүй, өөрийнхийгөө эрэлхийлдэггүй, амар өдөн хатгагддаггүй, ямар ч хилэнцгийг боддоггүй, мөн алдаст баясах нь үгүй, харин үнэнд баясдаг, бүх зүйлийг хүлцдэг, бүх зүйлд итгэдэг, бүх зүйлд найддаг, бүх зүйлийг тэвчдэг. Иймийн тулд хайр дахнар минь, эгч гэж нэмж хэлмээр байна, хэрэг та нарт энэрэл үгүй бол та нар хинч биш. Учир нь энэрэл хизээж дуустдаггүй. Иймийн тулд бүхнээс илүү агуу тэрхүү энэрлээс зуурын байр. Учир нь бүх зүйл дуусах ёстой. Гэвч энэрэл бол Христийн цэвэр хайр. Мөн энэ нь үрд үл зөхрөх хажиггүй. Мөн эцсийн өдөр үүнийг эзэмшиж байгаа хинч болов түүнд сайн байх болно. Иймийн тулд ах эгчнэр минь, та нар түүний хүү Иесус Христийн үнэн дагалдагчид бүгдийн дээр түүний цутгсан хайраар дүүргэгдэж болохын төлөө та нар бурханы хөвгүүд охид болж болохын тулд тэрээр хурч ирэхэд бид түүний адил байх болно. Учир нь бид түүнийг байгаагаар нь харах болно гэсний учир. Бидэнд энэ найдвар байж болохын тулд түүний цэврийн адил бид цэвэр болгогдож болохын тулд зүрхнийхээ бүхий л эрч хүчээр эцэгтэй хандан залбирхтун хэмээн хэлсэн. Энэ нь өөрийн үнэт тохид болох та нарт зориулсан тэнгэрдэг эцгийн зориг юм. Энэ зориг танд алс хол мэд байгаа санагдж болох ч түүний хувьд та ойрхон байдаг. Тиймээс тэрээр тайтгарулан урам зориг өгч цааш өргөжлүүлэх тань сүнсээр өдөхийн тулд танд ариун сүнсээр өөрийн сүнсээр ирдэг. Эцэг таныг мэддэг, хайрладаг, мөн залбирлуудтыг тань сонсдог гэдэг баттай гэрчлэлээ үлдээе. Түүний хайртгүй таныг өөрт нь эрхийг өрж байна. Тэд өөрсдийг нь төлөө бусдад үйлчлэх хичээ зүтгэлд тань туслуулахаар ариун сүнсийг илгээсэн юм. Иесус Христийн цагаатгалын ачаар ариун сүнсний байнгын нөхөрлөл таны сүнсэнд цэвэршүүлэгч, ариусгагч нөлөөтэй байх болно. Аврагчийн шавнартаа үлдээхээр амласан амар амгаланг та бүхэн мэдэрнэ. Тэрхүү амар амгалантай хамт найдварын гэрэл мөн амьд бошиглогчдоо илчлэлд өгснөөр дэлхийн ертөнцийн дээр хаан тулсаа удирддаг эцэг түүний хайртхүүгийн гэрэл хайрын мэдрэмж ирнэ. Энэ бүхнийг Иесус Христийн ариун нэрээр гэрчилж байна. Амен.
Бидний хайрт Тэнгэрлэг эцэг минь, бид нар эдгээр сайхан мэдээг сонсож, мэдээг мөн хүчрэхгээр бидэнд өгсөн бидний удирдах нарт би талархаж байна. Мөн бид нар эдгээр өгсөн бидний зүрх сэтгэл хүнээр орж, мөн бидний сонссон болон өдөгсөн эдгээр зүйлүүд талаар үлдэхэд бидний удирдаарай гэж гуйж байна. Бид нар таны итгэлтэй дагалдагч нар байх. Ултгай амин бизэлбэрээ. Мөн бидний амьдрал түнээр төвлөрөх ултгайг үйлбэрч байна. Мөн бид нар ариун эмгтэчүүд болох болтугай. Мөн ариун сүс бидний удирдахч байж. Мөн бид нар таны хүсний дагав амьдрах ултгай амин бизэлбэрч байна. Бид нар Иесус Христосийн сургаалд сайн мэдээнд бид талархаж байна. Бид нар бие биендээ нэг нэгэндээ талархаж байна. Мөн энэхүү бидэнд өгсөн хүн ажлыг болон энэ ажлын үүрэг болон үүний энэ ажлын нэг хэсэг болон үлчилж байгаа энэ хожимд үлчилж байгаа та бид талархаж байна. Мөн бидний таны сүнс бид нартай үргэлж хамт байж. Мөн энэ өдөш бид бүгд зүрх сэтгэлдээ хайр болон амар амгалан мэдрэх болтугай. Мөн таны дагалдагч болох хүсэлтэ болон тарах болтугай гэж би залбирч байна. Энэ бүгдийг би Иесус Христосийн нэрээр залбирлаа. Амен.